2019 a fost anul speranțelor, pentru că a fost anul alegerilor parlamentare. Iar alegerile parlamentare sunt aducătoare de speranță, în sensul în care ne vom debarasa de acei care ne-au furat 4 ani și vom alege pe alții în speranța că ne vor fura mai puțin. Oamenii și-au dat votul pentru a-l debarca pe Vlad Plahotniuc și asociații săi, Partidul Democrat, de la putere, printr-un scenariu absolut improbabil și un efort enorm din partea societății. Acest lucru s-a reușit prin presiunea asupra tuturor politicienilor, de la stânga la dreapta, și printr-un aranjament incredibil al stelelor pe plan internațional, grație acelui sentiment de ură și de dispreț și de neacceptare pe care l-a generat Vlad Plahotniuc prin activitatea sa începând din 2013-14 încoace. Toți acești factori au făcut ca să se producă o schimbare.
Dumneavoastră,
Sunt
împreună
revoluție,
cu alți
practic.
5-6 colegi, câți ați fost într-un grup, se zice că ați fi fost nașii de botez a acelei majorități parlamentare PSRM acum. Să ne spuneți dacă ați greșit sau nu îndemnându-i pe deputații blocului acum să facă acel parteneriat cu socialiștii?
Nu, cu certitudine nu am greșit, am avut dreptate în tot. Este un mare păcat că politicienii nu au auzit scenariul pe care noi l-am vociferat cu atâta insistență. Și au
Adică
făcut o jumătate din
debarcarea
ce am spus
regimului
noi.
Plahotniuc și alegeri anticipate?
Exact. Noi înțelegeam că există un șir de riscuri, dar era absolut cert faptul că e nevoie de a restarta întreaga societate și aparatul de stat, statul ca entitate. Și asta o puteai face numai printr-o expresie valabilă a suveranității. Astăzi noi avem în Parlament 30 de deputați, 29 că unul a plecat, dar vine următorul pe listă. Avem 29 de democrați care prin corupție electorală, prin fundații electorale care corupeau alegătorul, prin utilizarea bugetului, postură de mită electorală, prin șantaj și presiuni, au obținut acest rezultat. Același lucru îl aveam în cazul Partidului Șor, aceeași situație destul de similară o avem în cazul Partidului Socialiștilor, care la fel s-a folosit sub acoperirea PD-ului de fundații pentru a mitui alegătorii și a-i convinge de a vota într-un fel sau altul. Aceste lucruri,
Justiția nu a
doar o
demonstrat
clipă,
acest
o
lucru.
clipă, nu există niciun fel de justiție. Noi vorbim despre faptul că în acest parlament există oameni care au ajuns în parlament nu ca expresia voinței poporului, dar ca o expresie a unui șir de aranjamente și ritlicuri și corupție. Iată, pentru ca să avem suveranitatea funcțională, trebuia să avem alegeri anticipate. Și inclusiv 1.000 de alte motive, că componentele acestui PSRM acum sunt absolut diferite, că există disensiuni, că nu există o unitate pe programul de guvernare, că nu s-a scris din start multe lucruri. Noi am insistat să se curețe un pic, să se pună interimari și să se meargă în alegeri anticipate, după constituirea Curții Constituționale, revizuirea hotărârilor care ne obligă să mergem pe sistemul mixt în anticipate, trebuia să restartăm și să mergem înainte. Pe noi nu ne-au ascultat, pe noi nu ne-au auzit, cu noi nimeni n-a vorbit, nici din stânga, nici din dreapta, nici din centru. Noi am fost ignorați de toți, dar noi am fost o voce în societate. Noi, dacă n-am ajuns la politicieni, noi am ajuns la cetățeni și cetățenii ne-au dat nouă crezare. Însă politicienii, ca de obicei, fac jumătăți de măsură. Dacă mă întorc înapoi, eu aș face exact același lucru pe care l-am făcut, dar și cu mai multă insistență, pentru că societatea asta nu avea nicio șansă spre dezvoltare și normalizare cu Plahotniuc în țară. Politicienii ăștia noștri, mare parte, și acest dodon care se bate acum cu pumnul în piept, erau cam destul de terifiați și speriați de acest Plahotniuc și tremurau de Doamne ferește. Și acest lucru se vede, avem înregistrările din sediul PD-ului, unde dodon o face pe negociator și așa mai departe. Oamenii ăștia sunt profund fricoși. Aveau mare frică față de PD. Toată fracțiunea PSRM cu liderul lor. Noi înțelegeam că fără a găsi o modalitate de a scăpa țara de Plahotniuc, noi, în următorii 4 ani, vom degrada definitiv ca instituții democratice, libertăți și oameni. Noi am rămas o duzină de oameni în acea perioadă care aveau curajul să spună lucrurilor pe nume. Păi în ăștia 4 ani, jumate erau arestați, jumate fugeau, noi rămâneam cu ce? Cu cine? Deci noi, practic, cu certitudine mergeam spre o coaliție PDM-PSRM, fără perioada asta de 5 luni de zile care a adus speranța
Și
oamenilor și
până la
o
urmă e
șansă de
meritul lui
schimbare.
Igor Dodon că Republica Moldova a scăpat de Plahotniuc și
Nu, e
sistemul
meritul
său.
oamenilor că au pus presiune pe acest Dodon și partidul lui, și deputații lor, pentru că noi știm că de fiecare dată când plecau în teritoriu, oamenii le spuneau ce cred despre o potențială coaliție cu PD-ul. Noi știm câte presiuni au pus oamenii, organizațiile teritoriale asupra lui Dodon și asupra partidului lui, fracțiunii lui parlamentare.
Dar în 30 de raioane aproape sunt la putere președinții din partea PSRM și PD.
Noi sărim acum la absolut alt subiect. Noi am vorbit despre o fază foarte importantă în acest an, acele 5 luni de zile care de fapt au dus schimbare. Ceea ce trebuie astăzi de făcut, Dodon nu este plahotniuc, cât nu s-ar lăuda cu capacitățile lui
de șahmatist. El nu se laudă, din contra, spune că nu vrea să semene cu el.
El spune una și toată viața face alta. Noi putem face deja o enciclopedie a minciunilor lui Igor Dodon. Nu contează ce spune Igor Dodon. Contează care este capacitatea societății de a acționa mai departe. Că Igor Dodon astăzi a intrat în următoarea fază. El a trădat coaliția PSRM acum și încrederea oamenilor care i-au încredințat mandatul de dezoligarhizare și face ceea ce făcea Plahotniuc. Dodon astăzi se ocupă de concentrarea puterii pe verticală și orizontală în mâinile sale. El, de facto, a purces la uzurparea puterii în stat. De ce? Pentru că reforma așa numită a justiției va duce nu la altceva decât concentrarea puterii și controlului asupra puterii judecătorești cu toate componentele sale, inclusiv Procuratura Generală ca autoritate autonomă în cadrul autorității judecătorești. Toate aceste componente a puterii judecătorești vor fi preluate de Igor Dodon sub controlul său. Și asta este exact același lucru pe care îl făcea Plahotniuc. Este o diferență, Plahotniuc o făcea într-un fel, Dodon o să o facă în alt fel. Dar esența rămâne aceeași. Și alegațiile despre faptul că ei ar coordona acțiunile lor, care ar încerca să facă o tentativă de lovitură în cadrul adunării generale judecătorilor și multe, multe, multe alte informații și piedici care au pus ei în calea lui Maia Sandu și a autorității judecătorești și a reformei justiției, noi le cunoaștem. Acum, noi suntem în faza de concentrare a puterii, operațiunii pe care o exercită Igor Dodon cu partidul său. Întrebarea este, noi ca societate suntem de acord cu asta sau nu?
Multă lume a răsuflat ușor atunci când domnul Stoianoglu a ajuns în funcția de procuror general. Mulți l-au lăudat că vine din sistem, alții au spus că tocmai el e omul potrivit care ar putea dosarele de rezonanță să le aducă pe masa judecătorilor și să aibă finalitate. Acum încep dezamăgiri. De ce?
Dezamăgiri pentru că există o așteptare foarte mare de la această funcție. Dar eu vreau să spun că dezamăgirile sunt modeste. Există o diferență mare între critica care parvenea în adresa guvernului Maia Sandu și critica care parvine în adresa guvernului Chicu. Nu v-ați întrebat de ce?
De ce?
De pentru că de la Chicu nu există niciun fel de așteptări. Asta este ministrul lui Plahotniuc, ministrul finanțelor lui Plahotniuc, al lui Filip, care a fost făcut de Dodon prim-ministru.
Mulțe Dar primele lui declarații erau legate de reforma în justiție.
Nu contează ce declară Chicu. Chicu este o piesă în mâinile lui Dodon. Eu vorbesc despre faptul că față de guvernul Maia Sandu exista o așteptare enormă în societate. De ce? Pentru că Maia Sandu și guvernul ei avea credibilitate și oamenii puneau speranță știind că ăștia nu sunt corupți. Față de guvernul Chicu este mult mai puțină critică și mult mai pasivă. De ce? Pentru că oamenii știu că nu ai la ce să te aștepți de la ei. Nu există așteptare. Același lucru față de procurorul Stoianoglu.
Dar credibilitatea nu s-a transferat acum către Procuratura Generală și
nu s-a transferat niciun fel de credibilitate pentru că
instituții.
Nu s-a transferat pentru că nimeni nu-l cunoaște pe Stoianoglu într-o funcție cu responsabilitate atât de mare. Noi ca societate, 4-5 ani, Stoianoglu nu exista pe radarul nostru. Noi nu cunoaștem care a fost poziția acestui om. Noi nu l-am auzit participând la interviuri sau luând atitudine față de ilegalitățile care se întâmplau în țară. El nu era o persoană foarte public prezentă. Acum Stoianoglu a fost numit, dumnealui a ajuns în funcție foarte recent și noi nu putem astăzi să spunem foarte clar dacă ceea ce face el este bine sau dacă ceea ce face el este rău.
Dar îi dați o șansă să demonstreze ce poate în această calitate de procuror general. Pentru că de la procuratură va continua reforma justiției.
Eu îi dau timp, încă o lună. Eu pot judeca despre ce face el doar din informațiile care parvin, inclusiv publice și luările lui de cuvânt. El a ieșit în fața jurnaliștilor și într-un mod absolut neinspirat. A spus că a fost la Consiliul de Securitate și acolo i s-a spus că nu există în raportul Kroll 1-2 niciun fel de beneficiar. În afara funcției, până a venit la procuratură, era foarte important să-l cunoască în detaliu. De ce până astăzi nu știi ce prevede raportul Kroll 1-2? Este șocant să înțelegi că
iar
de fapt nu cunoaște.
Iar pentru el piatra de încercare e anume acest dosar al furtului miliardului.
Sigur că da, furtul miliardului, londromatul, contrabanda, pentru că există un dosar în arhivă de foarte mult timp și asta era unul din primele dosare pe care eu aveam de gând să le ridic în cazul în care printr-un miracol ajungeam procuror general, pentru că acolo este foarte multă factură și foarte mulți oameni.
Dar
care astăzi vă dau interviuri și vă povestesc
povești.
Inclusiv cei care făceau parte și fac parte în continuare din bomondul nostru, pseudopolitic. Acolo e vorba de 26 de grupuri criminale care făceau contrabandă. Volumul de contrabandă pe an ajungea la 1 miliard de euro pe an. Acest dosar a fost instrumentat la nivel internațional, prin comisie rogatorie și așa mai departe. A fost băgat în arhivă de Plahotniuc în 2017, pentru că acolo sunt vizați mai mulți tovarăși de lui de partid și nu numai de partid. Și nu numai din Moldova, dar și din Transnistria. Respectiv, astăzi dosarele cheie. Finanțarea unui partid politic din zonele offshore, 30 ceva de milioane de lei, peste 1,5 milioane de euro. În momentul în care un stat străin finanțează actori politici în Republica Moldova, asta este încălcare flagrantă a suveranității. Asta este o infracțiune împotriva statului. Asta este un lucru foarte grav. Care va fi prestația domnului Stoianoglu pe acest dosar? Nu știu. Eu am mari dubii că va merge împotriva Partidului Socialiștilor. Noi îi mai acordăm timp, pentru că, credeți-mă, într-o astfel de funcție...
Dar de ce ziceți că el nu ar putea să meargă împotriva voinței socialiștilor?
Pentru că în modul în care socialiștii au promovat rezultatul acestui concurs, în pofida tuturor dubilor care există, vorbește despre faptul că ei au fost interesați în respectiva numire. Și eu admit că există aranjamente în spatele cortinii între Partidul Socialiștilor și Consiliul Superior a Procurorilor, cel puțin la capitolul numirea Procurorului General.
Domnul Stoianoglu s-ar împăca cu gândul să știe că cineva îl supraveghează, îi dă indicații?
Întrebați-l.
Pentru că nu au avut loc alegeri parlamentare anticipate, iar astăzi revine în actualitate acest subiect. Credeți că mai e cu șansă, mai e cu putință să se declanșeze alegeri anticipate parlamentare? Sau mai degrabă ar putea să joace democrații
politologic,
și cu socialiștii
sau logic,
și cu
analitic. Eu nu cred în aceste scenarii. Nu există nicio logică în a crea o coaliție acum PD, între PD și acum, din simplu motiv. Ăștia sunt oamenii de care trebuia dezoligarhizată țara. În momentul în care faci coaliții cu acești oameni, de care o bună parte trebuie să-i atragi la răspundere penală, în opinia mea, tu trădezi mandatul oamenilor, oamenii te-au împătrâncit să scapi țara de plahotniuc și de criminali și de corupție. În momentul în care tu faci cu ei coaliție, așa cum a făcut Dodon, care e diferența între tine și Dodon? Dodon astăzi și-a trădat poporul și de dragul propriei securități, să nu fie investigat penal pentru mai multe lucruri care au făcut colegii lui, partidul și așa mai departe, să nu existe riscul de securitate personală, el ala și-a făcut coaliția cu PD. Și nu cu PD, dar cu acei 17-22 de deputați care au fost coagulați cu alegații în public că există astfel de versiuni pe bani, pe aranjamente, pe nu știu ce, s-a creat un fel de fracțiune în cadrul fracțiunii. Iată, să faci coaliții cu acești oameni este foarte nociv. Un politician nu trebuie să trăiască cu ziua de azi, el trebuie să gândească la perspectivă și la sursa sa de popularitate. Dacă sursa de popularitate lui Maia Sandu este faptul că este integră, de exemplu, și nu este coruptă, și în momentul în care face coaliții cu niște corupți, pe care s-au apucat să-i, de fapt, să-i scoată din joc, atunci sistemul de coordonate se ruinează integral. Oamenii nu mai înțeleg unde este bine, unde este rău. De asta acest scenariu este pur și simplu un nonsens. Și când eu aud oameni maturi, care sunt și deputați în Parlamentul nostru, membrii blocului acum, la modul serios vorbind despre o potențială coaliție cu Partidul Democrat, nu știu câtă logică.
Întrebarea era dacă mai e
asta
cu șansă să fie provocate alegeri anticipate.
Scenariul alegeri anticipate teoretic pot avea loc.
Mai este luat în calcul, pentru că înțeleg că nimeni nu și-ar dori anticipate.
Alegerile anticipate pot avea loc, dar există anumite limite impuse de Constituție.
Igor Dodon a lăsat să se înțeleagă că magistrații Curții Constituționale ar putea în această săptămână să anunțe verdictul și se pare că totuși ceea ce au votat socialiștii și cu acumiștii va rămâne bătută în cuie.
Proporțional.
Sistemul proporțional.
Iată, dacă hotărârea asta se revizuiește și anticipatele au un loc în bază un sistem proporțional, asta e o notate bună. Când spuneți că alegerile anticipate nimeni nu le vrea, nu le vrea pentru că nu sunt gata de ele actorii. Eu cred că oamenii sunt gata, în mare parte, dar sunt dezamăgiți că nu au cu cine să se identifice de multe ori, iar politicienii nu sunt gata pentru că nu înțeleg încotro o vor apuca. Dodon este mulțumit de faptul că controlează majoritatea din fracțiunea PD-ului și are asigurat guvernul din spate. Este îngrijorat de câștigarea alegerilor prezidențiale și asta e ceea ce contează pentru el mai mult. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră aparent simplă, vor fi sau nu anticipate, el este ascuns într-o altă întrebare. Va identifica sau nu Dodon bani pentru a-și onora promisiunile sociale pentru o perioadă de 3 ani sau el, folosindu-se de bani atrași pentru anul curent de Maia Sandu, de la partenerii externi, va cheltuie acești bani pe politici sociale, pe mituirea alegătorului și intrând într-o formă politică de top, va intra în alegeri prezidențiale sincronizate, de exemplu, cu parlamentari în toamna anului viitor, ca după asta să poată să reia negocierile cu toate instituțiile. Dacă el găsește bani, pentru că e clar că Uniunea Europeană, Statele Unite, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, toți se vor uita cu rezerve de la guvernul Chicu, așa numitul tehnocrat, și Dodon, mare președinte, respectiv bani nu vor fi. Dacă bani nu vor fi, Dodon trebuie să rezolve problema. Dacă el găsește bani din altă parte...
Păi, dar Rusia nu a promis o linie creditară.
Rusia singură se împrumută cu 500 de milioane de la chinezi acum, pentru proiecte de infrastructură. Să nu credem în declarații.
Dar banii ăștia au fost incluși în bugetul de stat pentru anul viitor, acest credit din partea
Federației. Asta este o mare responsabilitate dacă nu crimă, dacă nu un abuz din partea actualilor guvernanți. Că poți include banii pe care poți conta. În momentul în care noi vedem că ei pleacă și inițiază discuții despre un potențial împrumut, dar deja împrumutul ăsta care este abia la faza inițială de discuție este inclus în bugetul tău, asta vorbește nu despre tehnocrație la care pretinde domnul Chicu, vorbește de o mare irresponsabilitate, fariseism și incompetență.
Multe critici se aduc guvernării, președintelui Republicii Moldova, executivului Chicu, dar ce credeți dumneavoastră despre situația din blocul acum? Cele două entități, PPDA și PAS, vor supraviețui? Vor rămâne împreună în acest bloc? Pentru că se pare că nu se gândește în același fel, într-o tabără și cealaltă.
Mi îmi pare că blocul acum nu mai există și nu există de mult.
Adică cum? Există în Parlament? Există.
El există ca denumire, dar nu există de facto. Există două fracțiuni parlamentare care nu mai constituie juridic blocul acum. Acordul de constituire a blocului a încetat, juridic vorbind, la începutul mandatului acestui parlament. Și mie tot mai clar îmi este separarea acestor partide politice. Care sunt cauzele acestei separări este o altă discuție, dar...
Dar care ar fi cauzele?
Cauzele ar fi diferența de abordări, de percepții, de viziuni asupra mai multor subiecte, a modului de a face politică. Ei sunt diferiți. Și noi știm despre faptul că au existat mai multe disensiuni în aceste 5 luni între componentele blocului, între așa numiți reprezentanții societății civile, care unii deja s-au precopsit cu funcții de președinți de partid, care au complicat enorm viața prim-ministrului Maia Sandu.
Și opinia dumneavoastră, ele trebuie să continue să coabiteze sau în general ar fi bine să se despartă?
În opinia mea a fost o idee proastă punerea tuturor ouălor într-un coș. Era necesar de valorificat nișe diferite a segmentului ăsta electoral centru-dreaptă. Așa cum s-a întâmplat istoric, a existat întotdeauna cel puțin 2-3 oferte care dacă erau credibile, își găseau alegător. Au crezut că prin unitate vor compensa lipsa de nu știu ce. Da?
Dar cum se explice opinie publice Maia Sandu și Andrei Năstase despărțirea?
Sincer să o explice. Că dacă vorbești comunici, oamenii te aud. Dar dacă taci și ascunzi o problemă, oamenii încep să inventeze tot felul de teorii și bârfe. Atât Andrei Năstase cât și Maia Sandu au o mare problemă la capitolul comunicare. Și guvernul Maia Sandu, cea mai mare problemă care a avut-o, a avut-o la capitolul comunicare. Nu știau să comunice. Deciziile bune și deciziile proaste.
Acum vă dați seama, cine anunță primul că se despart ar putea să creeze panică.
Anunț eu.
Agitație.
Eu am mai anunțat agende politice care m-au făcut să mă trezesc cu o țară în cap. Da? De exemplu, ca unica soluție, concluzie, logică. De exemplu, cum a fost crearea coaliției PSRM acum împotriva PD.
Cum ați face acest anunț că PAS și PPDA merg pe căi diferite.
Nu știu, dacă mă roagă frumos să anunț eu. Nu sunt împotrivă să mai prind niște pietre de dragul însănătoșirii șchierului nostru politic. Aceste partide din start și-au avut surse diferite de energie și de suport sau surse de popularitate.
O să vedem ce vor decide liderii acestor două formațiuni.
Liderii nu au treabă aici, partidele trebuie să decidă. Atâta timp cât la noi se decide liderii, partidii nu o să existe.
Liderii organele la constitutive
aceste partide au consilii naționale, au congrese și ei trebuie să pună în discuție aceste lucruri și să comunice oamenilor deciziile pe care le vor adopta.
Ce așteptări aveți de la 2020?
Va fi un an în care va trebui să ne reinventăm ca cetățeni, ca societate. Va trebui să ne identificăm politicieni noi care ne reprezintă și sunt gata să lupte pentru ceea ce cred oamenii corect. Și va fi un an în care vom avea ceea ce merităm. Dar ce merităm vom vedea în 2020.
Mulțumim, la mulți ani!
La mulți ani! În toți acești ani, Europa Liberă a fost una din acele puține platforme de libertate a cuvântului și de exprimare. Și eu vă doresc în continuare să rămâneți așa, pentru că lucrul pe care îl faceți nu poate fi subestimat.